Rusister, kom ons, ek wil weer vir u enkele verse voorlees uit hierdie brief. U moet kyk na 2 Petrus. Kom ons begin by hoofstuk 1. Die saak wat ek volgend vir u wil voorhou, is hoekom is ons so gekweld, hoekom is ons so besorgd en hoekom kry ons so seer oor alles wat verkeerd is om ons? Die brief beantwoord daardie vraag in ten diepste. Kom ons kyk 'n bietjie na 2 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 1. Simon Petrus, 'n diensneg en apostel van Jesus Christus, aan die wat dieselfde kosbare geloof as ons verkry het deur die geregtigheid van God en die verlosser Jesus Christus. Mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n toegewyde lewe. Deurdat ons hom ken wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan hê aan die goddelike natuur. Nou dat julle ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is. Juist daarom moet julle alle ywer aan die dag lê om by julle geloof uitnemendheid te voeg, by uitnemendheid insig, by insig selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, by volharding 'n toegewyde lewe, by 'n toegewyde lewe broederliefde en by broederliefde liefde vir alle mense. As jy dan kan kyk na hierdie inleiding, moet jy kyk na hoofstuk 2 vanaf vers 4. Teenoor dit wat die Here met ons as gelowiges doen, staan dan die wettelose en beginsellose wêreld en wat God met hulle doen. As jy kyk in hoofstuk 2, broers en susters, ek gaan van die lees vanaf vers 4. Trouwens, as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle oorgelewe het, deur hulle met boeie in digte duisternis van Tartarus te werp en hulle so tot in die oordeel gevange te hou. En as hy die destydse wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die boodskapper van geregtigheid, saam met 7 ander bewaar het toe hy die vloed oor die goddelose wêreld gebring het. En as hy die dorpe van Sodom en Gomorra tot as verbrand het, toe hy hulle tot vernietiging veroordeel en van hulle 'n voorbeeld gemaak het van die dinge wat die goddelose gaan tref. En as hy die regverdige Lot diep gekwel deur die onsedelike lewewyse van beginsellose mense gered het. Die regverdige man, terwyl hy onder hulle gewoon het op grond van wat hy gesien en gehoor het, sy regverdige siel dag en nag uit oor hulle wettelose optrede gepynig. Dan weet ons tog baie goed, om daardie mense wat 'n toegewyde lewe lei, dan weet die Here tog baie goed, om daardie mense wat 'n toegewyde lewe lei, uit versoeking te red, maar ook om die onregverdiges tot op die dag van oordeel gevange te hou, sodat hulle gestraf kan word. As jy dan kan kyk ook in hoofstuk 2 vers 20. Trouwens, as mense nadat hulle die kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus aan die besoedeling van die wêreld ontsnap het, tog weer daarin verstrik raak en daaraan toegee, is die einde vir hulle slegter as die begin. Dit sou immers vir hulle beter gewees het as hulle die pad van geregtigheid nie leer ken het nie, as wanneer hulle dit leer ken het, net om weer daarvan af te wyk van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. En dan sluit dit hierdie saak, geregverdig te leef in 'n godlose wêreld, sluit dit in hoofstuk 3, as jy na enkele verse daar kan kyk, ons teksvers is vers 11. As al die dinge so sal vergaan, watter besondere mense moet julle dan nie wees nie. Mense wat 'n heilige lewe lei en aan God toegewy is. En dan die afsluiting in vers 17, julle dan geliefdes, Aangesien julle hierdie dinge vooruit weet, wees op julle hoede om nie deur die dwaling van beginsellose mense meegesleer te word en so julle eie standvastigheid te verloor nie. Sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. As jy in besonder dan net weer na vers 11 kan kyk, hoofstuk 3, as al hierdie dinge so sal vergaan, watter besondere mense moet julle dan nie wees nie? Mense wat 'n heilige lewe lei en aan God toegewy is. Ons lees tot so ver saam. Broers en susters, in hierdie geleese gedeelte en dan besonder hierdie teksvers waar die besonderheid van Christene in hierdie wêreld verseël en bevestig. Hoor u dat God het ons as kerk en gelowiges tussen wettelose en goddeloses besonders gemaak ten spyte van ons eie sondigheid. En dis die saak wat in hierdie gedeelte, ten spyte van ons eie sondigheid, het God ons besonders gemaak en so besonders, dat jy tussen wetteloosheid en beginselloosheid, jy weet ek kan vir die Here se liefde reg en heilig wees en jou so aan hom toewy. Dit is die saak. Kom ons kyk 'n bietjie. As ek u besoek, as ons hier buite by die tee staan, oral is ons die hele tyd besig om te praat. En as jy na hierdie praat luister, dan kom jy agter hoe gekweld is ons en hoe seer kry ons. En dan sit nou nie hierdie, sê maar, dominee wat nou hierdie pastorale houding het oor mense. Dit gaan mens oor Christene wat regtig besorgd is. As jy luister na mense, hoor jy, hulle is besorgd. As ons praat met mekaar, dan hoor jy, ja, nou kry hulle innerlik seer. Binne die omstandighede waar ons elke dag lewe en veral die omstandighede waar ons in die land is. En daarom is dit, vooroggend moet ons gaan sê, nou wat is hierdie gekweldheid? As jy met mense praat, is hulle gekweld. As jy met mense praat, dan vertel hulle vir jou net hoe seer kry hulle oor alles wat verkeerd is. En wat is dit? Dit is belangrik, want ons mag nie oor hierdie ding, ons kry seer. En as dit dan sit seer omdat dinge verkeerd is, seer omdat dinge verkeerd loop, seer omdat dinge nie reg is, seer oor onregverdighede. Ons is gekweld, Jesus het staan, Lot het dag en nag homself gepynig. Dis baie mooi uitdrukking. Ek myself sit in bekommer, myself sit in pynig, myself sit in seermaak oor alles wat verkeerd is. As ons dit doen, moet ons oppas dat ons nou nie gaan dat mense vir ons begin vertel, hoekom is ons so nie? Hoekom is julle so? Hoekom is julle so besig? En dan begin hulle vir ons stories uitdink oor hoekom is ons so. En op die einde dan begin hulle sommer ons veroordeel en vir dinge oor ons sê, omdat ons die hele tyd so sukkel, en dit is nie reg nie, en dit is verkeerd, en hoekom het dit nou so verkeerd geloop? Dis presies dieselfde omstandighede in hierdie brief. Dis presies dieselfde omstandighede. 60 jaar na Christus, in die jare 60, is al die gemeentes wat deur die sendingwerk gevestig is, skryf die apostel oor hierdie probleem. Christene is gekweld oor onregverdigheid, verkeerdheid, alles wat reg is, verkeerd loop. Christene is besig om hulle self te pynig oor wat besig is om verkeerd te gaan. En dan kom die apostel en hy stel dit direk aan die orde. Ek gaan vir u weer die verse lees wat hy oor Lot skryf. En as hy die regverdige Lot diep gekwel deur die onsedelike leefwyse van beginsellose mense gered het. Die regverdige man het terwyl hy onder hulle gewoon het op grond van wat hy gesien en gehoor het, sy regverdige siel dag in en dag uit oor hulle wettelose optrede gepynig. Dis mos dieselfde. Ken jy dit hoor? Daar sit hy te in Sodom en Gomorra. En daar sit die Christene onder die Romeinse regering. Dag en nag hulle self diep gepynig oor die wetteloosheid en beginselloosheid rondom hulle. Ons is dieselfde. Dis wat ons mee besig is. Dis mos as ons met mekaar praat, is dit die goed wat ons vir mekaar sê en probeer verduidelik. So kom ons gaan kyk, hoekom is ons so? Hoekom praat ons met mekaar so? Kom ons kyk eers na Lot. Lot was nie 'n depressieleier. Mens kan nie gaan sê, liewe Lot, jou probleem is die manier wat jy na die wêreld kyk. As jy net 'n bietjie uit jou depressie kan kom, dan sal jy sien, die glas is nie half leeg nie, die glas is half vol. Dis die tipe woorde wat mense gebruik om hulle self in sulke omstandighede goed te laat voel. Dink jy, as 'n mens vir Lot gesê, man, drink net 'n antidepressant, dan sal jy jou nie meer so sit en kwel en bekommer en pynig oor alles wat verkeerd is. Dis nie waar nie. Lot het nie 'n pynlike verlede gehad. Sê, hoekom is hierdie ou so? Hoekom is hierdie Christene so? Klaar, praat, hulle verstaan nie wat aangaan nie. Hoekom kom plaag dit hulle so? Nee, dis mensies met 'n verpynlike verlede. Ons moet net 'n berader kry. Daar's duisende van hulle op hom. Gaan sien 'n berader, dan gaan jy nie meer bekommerd wees oor wat in die land aangaan nie. Dis mos nie waar nie. Dis nie 'n probleem. Of Lot was nie 'n versoeningsmens nie. Hy moes hom versoen het met Sodom en hy moes hom versoen het met Gomorra en dan sou hy baie beter geleef het in daardie omstandighede. Is nie waar nie. Die apostel Petrus kom die ironie is hy sê julle mag julle nie versoen met Sodom en Gomorra nie. Dis die hele sê maar bedoel van die brief. En wat maak hulle so gekweld en wat maak dat hulle hulle self so sit in pyn? En dan kom Petrus met die mees uitsonderlikste aankondiging in die brief en hy sê dit is wat die Here met julle gedoen het. Wat maak dat julle so maak? Hy sê die Here het vir julle 'n gawe gegee, daardie kosbare gawe van geloof. En die wyse waarop die Here dit gegee het, deur sy geregtigheid, dis hierdie gawe wat julle so maak, dat julle so, as jy dit op 'n snaakse manier hoor, wat maak dat julle Christene so sit en klaar. Wat is hierdie gawe wat die Here ons gee? Wat is die manier waarop die Here hierdie gawe vir ons gee, dat ons voel, ons kry seer en ons sit en praat oor die seer, oor dinge moenie so wees nie, dinge is verkeerd, dinge is nie reg nie, hoekom gaan dit so? Die gawe klink so. Die Here het jou reg gemaak. Die Here het jou geregverdig. En die Here het jou op die pad van geregtigheid gesit. Dit is wat tog in hoofstuk 2 vers 21 staan. Ons het die kosbare geloof ontvang, ek is reg vir die Here. Ek is heilig vir die Here. Hy het my so gemaak. En daarom het die Here my gebind aan 'n nuwe manier van leef, die pad van geregtigheid. Die probleem is, broers en susters, as ons nou met mekaar praat, wie van julle gaan sê ek is 'n regverdige? In ons eie gemoed is ons sodat ons dit nie wil sê nie. Ons wil nie gaan sê ek is die Here se regverdige mens en ek is die Here se heilige mens en ek is besig om die pad van geregtigheid te loop. Ons wil dit nie sê nie. Jy gaan niemand vanoggend hierdie gebou kry wat vir jou sal sê ek is die Here se heilige en regverdige mens wat op die pad van geregtigheid loop. Hoekom wil ons dit nie sê nie? Daar's twee baie goeie redes daarvoor wat niks te doen het met verkeerdheid. Die ene rede gaan oor juis die probleem van wat in die land Sodom en Gomorra vir Lot, Romeinse ryk vir Petrus en vir ons hierdie land. Dis juist die manier waarop dinge verkeerd gaan, dat 'n mens nie ook so wil praat oor jouself nie. Dink u die pas afgedankte hoof van die SAIK voel ek was arrogant. Ek was eie geregtig. Ek was verkeerd. Ek moes nie so opgetree het nie en dis hoekom ek nou afgedank word. Of dink jy die houding klink so? Wat was verkeerd? Ek was reg. Gee my 12 miljoen rand. Dink jy die president dink so? Ek moes nie al geld gevat het nie, het was verkeerd. Of dink hy so? Ek is kwaad dat julle sê ek is verkeerd. Dink jy die staatsambtenare dink so? Ons hierdie geld wat ons so vat en die karre wat ons mee ry en die huise wat ons bou, is nie ons geld nie, ons is besig om verkeerd op te tree. Almal is besig om hulself te verskoon en almal wat iets verkeerd doen, sê ek is reg en ek het 'n rede. En dis hoekom ons so sukkel om te sê ek is regverdig. Want dan klink ons net soos almal wat besig is om alles verkeerd te doen en die hele tyd te sê wat ek verkeerd doen is reg. Daarom sê ons is 'n bietjie huiwerig. Ons wil dit nie vir mekaar sê ek is regverdig. Die tweede rede hoekom ons nie onsself so wil sien soos wat die brief sê, julle is heilig en regverdig nie, gaan oor 'n houding wat in die kerk geskep word. En u kan my toets of ek nou sommer net ietswillig is en of dit regtig so is. As jy in die gemiddelde Christelike kerk sit, dit is nou van die naam tot by daai naam, dan klink dit so. Hoekom is julle kinders so? Hoekom is die kinders so stout? Is as gevolg van die ouers. En dan bloei die ouers. Want toe die kind 5 was, het jy dit gedoen, en toe hy in jou baarmoeder was, het jy dit gedrink, en daarom is die kind so stout. So wie se skuld is dit, dat hulle verkeerd optree? As ander mense verkeerd optree, dan is dit my skuld. My kinders is my probleem, ek het hulle stout gemaak. Dit word as 'n geloof verkondig. Die twee, kyk byvoorbeeld in die huwelik. Dit is 'n baie interessante ding. Die oomblik is daar 'n spanning of 'n egskeidingssituasie in 'n gemeenskap is. Dan gaan soek 'n mens altyd so fout dat jy sê maar jy's die rede. En dan sit 'n mens baie keer en wonder ek maar hoe moet ek nou hierdie skuld aanvaar as ek voel ek het dit nie gedoen nie. Maar jy word geleer en die Here sê so sê die kerk, jy moet altyd die fout by jouself vind. En daarom wil ons nie sê ek is regverdig nie, want dan praat ek teen die kerk. Of hoekom gaan alles in die land so verkeerd? Dis omdat julle nie tot bekering kom nie, dis omdat julle nie versoeningsgesind is nie, en dis omdat julle as julle moet tot bekering kom en dan sal alles reg word. So wie veroorsaak al die probleem? Jy. En daarom dink 'n bietjie, hoekom sê u nie vir jouself ek is die Here se regverdige? Ek dink twee van hierdie redes is baie geldig. Eerstens, dit klink asof ons nou net soos almal verskonings maak vir ons sondes. En tweedens, al word vir ons gesê, jy is die oorsaak van al die probleme. Broers en susters, ons moet mooi gaan kyk wat sê die apostel Petrus in hierdie gedeelte. Wie is die twee mense wat hy sê? Hulle is die voorbeeld van regverdige mense. Ek wil graag vir jou op hierdie pad in die Bybel nou vat. Kyk wie sê, hy sê dis Noag. Hy sê Noag was 'n boodskapper van geregtigheid. En dis die voorbeeld van hoe jy 'n regverdige mens is. Dan kom hy en sê, en Lot. Lot moet vir ons die voorbeeld wees van 'n man wat homself gesit en pynig het oor hoekom is alles rondom my so verkeerd en hoekom is alles so wetteloos en sedeloos. Watter Noag? Ek wil hê vra hom 'n bietjie weer in die Ou Testament as jy by die huis kom dit te gaan lees. Genesis 6. Jy kry die gedeelte van Noag wat uit die geloof die ark bou. En as hy klaar die ark gebou het, gaan plant hy 'n wingerd. Hy maak druiwe en hy syp hom kapabel. Hy is so dronk dat hy kaal in sy tent rond lê. Een van sy seuns gebruik dit om sy pa se naam in die openbaar bespotlik te maak. En dan noem Petrus hom, daardie ou wat so gedrink het, is die boodskapper van geregtigheid. Lot is nog baie erger. Hierso staan, Lot moet vir die kerk 'n voorbeeld wees van iemand wat sy siel gepynig het oor alles wat rondom hom verkeerd is, as 'n voorbeeld van hoe jy dit moet doen. Watter tipe Lot? Dan moet jy weer gaan kyk in Genesis 18. Daar staan, Lot was in 'n posisie dat toe die gemeenskap met hulle wetteloosheid en sedeloosheid en hulle beginselloosheid toe hy twee gaste ontvang het, wat nou nie deel van die gemeenskap was nie, toe wil hy hulle verkrag. Sê, ons gaan hierdie mense verkrag vanavond. Sê Lot oor my dooie liggaam. Maar moet jy kyk wat doen hy. Net so eentje verder, hoogste 18 staan daar, en omdat hulle so afgesonder in een spilonk gaan woon het, omdat hulle bang was, het sy dochter van dronk gemaakt, en kinders by hom gehad. Genesis 18. Skande. En nou kom die Bybel en sê, dis voorbeelde van twee mense, wat vir die Here reg is, en die Here op die pad van geregtigheid gesit. Hoe kan dit? En daar moet jy weer die brief gaan leef. Wat denk jy staan oor stuk 1? Stuk 1 staan daar, ons wat die kostbare gawe van geloof ontvang, deur die geregtigheid van God, daar staan nie, ons wat die kostbare gawe ontvang het, dat ons lewe reg gemaak het, vir God. En dis die ontdekking wat Martin Luther weer in 1518 gemaak het en wat maak het ons vandag hier in die kerk is. Toe hy opgestaan het en gesê het, Godse geregtigheid is nie die geregtigheid waardeur hy reg is as hy vir ons sê ons is verkeerd en ons moet ons lewe reg kry en bekeer nie. Dus dis nie Godse geregtigheid. Die geregtigheid van God is dat hy mense soos Noag en Lot reg laat wees vir sy liefde. God se geregtigheid. En dan klink het so, en dit lê deur die hele brief Petrus, mense soos Noag en Lot, gelowig, wandel met die Here, en skandes, daar's regtig skandes in daai familie, het die Here reg gemaak, heilig gemaak, omdat Christus in hulle, in Noag en Lot en mense soos hulle se plek, gaan staan het vir die skandes wat hulle aanjou. Wat hy nie gedoen het, Jesus Christus. Jesus Christus word verlosser, die Here verlosser genoem, bedoelende, vir mense soos Noag en Lot, het hy opgestaan uit die dood, sodat ons kan deel wees van die type lewe wat hy leef. Nie omdat ons so is nie, maar omdat ons ingesluit word, by wat hy ons gee, omdat hy ons deur, die brief sê, deur sy goddelike krag, waardeur hy sy beloftes vir ons waar laat wees. En daarom moet jy hoor, wie is regverdig is? Noag is regverdige. Daar ou wat so kaal in die tent gelees. Wie is regverdig is? Lot, wat met die skande sit van wat in haar spilonk gebeur. Is regverdig is. Die Here se heilig is. Hoekom? Want hulle is verlos. En in hierdie geloof vasgebind, die Here het my so lief gehad, dat hy my vastbind aan 'n type genade, dat my lewe vir hom reg is en bly, en dat my liefde vir hom heilig is en reg bly, deur sy genade. En wat maak dit my? Dit maak my iemand wat soos die brief sê, en daarom wil ek volgens sy wil lewe. Wie maak jou so? Wie maak dat jy so mens is, al is jy 'n Noag en 'n Lot? Die geregtigheid van die Here. Paulus kom en sê, daarom moet julle vashou, julle is heilig, sonder smet, beteken sonder skandes, en onberispelik vir God. Jy is vir God reg gemaak, jy is vir God heilig gemaak, en jy is aan God toegewy. Wie het dit gedoen? Die Here het dit gedoen. Noag, ja. Lot, ja. Sy regverdig is. Wat maak dat ons so sukkel, broers en susters? Dat het ons so seer maak as ons sien wat alles verkeerd gaan. Daar is een het een antwoord. Omdat dit nie is wat die Here wil hê nie. Ons weet het ons. Dit is nie hoe God dit wil hê nie. En God het ons aan hom vasgebind en wat reg is. Dit is nie hoe God dit in sy wet vir ons gee, hoe die gemeenskap moet wees, hoe die ekonomie moet wees, hoe die mense moet wees. En as hulle dit dan met soveel arrogantie doen, hoekom kry ons seer? Want ons weet wat doen hulle met die Here. Hulle minag God in eie geregtigheid. Hulle is arrogant teenoor God in eie geregtigheid. Watter God? Die God wat my sondes vergeef het en aan hom vasgebind het, sodat ek weer volgens sy wil kan lewe. Wil u ophou om so te wees? Dink jy ons moet so preek maak? Jy moet ophou kla. Jy moet ophou praat oor alles wat verkeerd is. Jy moet ophou kla oor jy so seer kry oor alles wat verkeerd is. Moet ons so preek maak en sê, kom ons kom weg van hierdie gepraatere. Hoe ontsnap jy van hierdie gekweldheid in jou hart en hierdie seer in jou binneste oor wat met God sy gebod en met sy liefde gedoen? Hoe ontsnap jy dan? Daar's geen belofte in hierdie brief dat die Here sê ek gaan dit wegvat nie. Daar's geen beskuldiging in die kerk dat jy moet ophou om so te wees nie. Gekweld en gepyn. Daar is nie. Daar is geen oproep dat jy iets kan doen om dit weg te vat nie. Die teendeel is, weet jy wat sê die Here? Terwyl dit so is, binne die wetteloosheid en beginselloosheid wat jou sal pynig en wat jou sal bedroef, moet jy groei in God se genade. Broers en susters, en daarom moet ons ons baie goed verreken. Mag ons wegkom uit hierdie posisie. Ek wil nie altyd so voel en ek wil nie altyd so dink. Alles is verkeerd, niks loop reg. Kyk wat het gebeur. Hoekom gaan dit so? Wil jy wegkom daarvan? Wil jy immigreer? Jy moet praat met die kinders wat immigreer. Jy mag immigreer. Jy mag. As jy 'n nuwe, as jy ander werk kry, gaan. Jy mag. Dit is nie teen die wil van die Here. As jy 'n ander geleentheid kry, as jy 'n ander toekoms, jy kan dit doen. Maar wil jy immigreer omdat jy so die hele tyd gekweld is oor alles wat verkeerd is? Omdat dit steen die Here se wil. Dit steen die Here se goedheid. Dit onteer God wat ons skepper. Wil jy wegkom van daar af en ophou kla? Dan moet jy luister na die kinders wat in Engeland was. In die klaskamers van die universiteite word God bespot deur wit professore. Waarvan het jy nou weggekom? Dink jy as jy van swartes wegkom na wittes toe in Engeland? Gaan daai pyn weggaan. Kyk wat doen hulle met die Here. Kyk wat maak hulle met ons God. Kyk hoe bespotlike maak hulle die Here se wet. Kyk hoe arrogant is hulle teenoor dit wat God wil. Dink jy as jy immigreer Engeland toe gaan dit verander? Daai pyn gaan op. En daarom is daar nie 'n plek. Jy kan maar 'n plek noem 'n wit plek. Amerika, dis hulle. Australië, dis hulle. Wil jy ooste toe gaan? 1 miljoen beeldjies en gee hulle name en kyk hoe hulle olifante vereer in plaas van God en dan sal jou pyn weggaan oor hoekom is alles so verkeerd. Kan jy immigreer? Nie van hierdie probleem. Dink jy, en dis die probleem wat in die brief is, ek is nie lus om so te wees nie. Ek wil nie die hele tyd voel alles is verkeerd, niks kom reg. Ek kyk net wat het hier gebeur. Hoekom gaan dit so? Jy kan nie daarvan wegkom. Dink jy kan daarvan wegkom, en dis die gevaar wat die apostel sê, deur jou te versoen met jou omstandighede. Dis net een manier hoe jy kan versoen met jou omstandighede, en dit klink so. Ons moet ophou met die ding om te sê, alles is verkeerd. Ja, geen dit recht. Dis net een manier, en dis die waarskuwing in die brief. Want wie is ek om te sê, dis verkeerd? Jy is iemand wat in die Here se genade is, en jy is iemand wat vasgebind is in die wil van die Here, en hy wys vir jou dis verkeerd. En nou wil jy jou daarvan losmaak. Dan gaan jy mos net so beginselloos, dan gaan jy mos net so wetteloos word. En dis die enigste manier hoe jy kan ophou kla. Moenie sê wetteloosheid en beginselloosheid, dit moet jou nie meer pla nie. As gelowige wat in die Here se wet vasgebind is, jy kan nie daarvan wegkom sonder om van God se genade weg te kom. En laaste, dink jy kan daarvan wegkom as jy versoen? Broers en susters, dit is die daar's kerke maak van hierdie dinge besigheid deesdae. Hierdie kwellinge wat jy het, niks is reg nie, alles loop verkeerd. Kom ons praat daaroor. Het jy gesien wat nou weer gebeur? Nee, ons kan daarvan wegkom, as wit is en swart is vrede. Is dit waar? Dink jy mense gaan minder wetteloos wees as wit is en swart is vrede? Die in die kerk, en dis al wat jy daar gaan kry. Gaan die land minder wetteloos maak. Wil jy so oordeel oor swartes bring? Is jylle swartgeit wat maak het ons so wetteloos is? Is jylle witgeit wat maak het ons so wetteloos is? En as ons die ding kan reg kry, as ons nie meer wit en swart het nie, dan is daar nie meer wetteloosheid. En dan gaan ek nie meer so gepla wees. Hoekom is dit verkeerd? Hoekom gaan dinge nie reg nie? Wat gebeur? Dan gaan ek in vrede kan doen. Is nie waar nie. Kom ons gaan kyk na ander pad. Die Here wys 'n ander pad oor hierdie ding wat ons so druk. Ek is gekweld en ek sit en pynig myself oor alles wat verkeerd is. Weet wat sê die Here? Die Here sê, ek gaan dit nie wegvat. Jy moet binne dit groei in my genade. Vers 17 en 18. En dan kry jy hierdie uitsonderlike oproep wat jy, mens lees oor hom, want jy kan nie glo wat jy lees as dit daar staan nie. Dit klink so, 3 vers 11 ons teksvers. As al hierdie dinge so vergaan, in wetteloosheid en beginseloosheid en onder die oordeel van God, luister weer na hierdie woord. Watter besondere mense moet julle dan nie wees nie? Wat 'n heilige lewe lewe en aan God toegewy is. Dis die geloofsontdekking wat ons moet maak terwyl ons so sukkel. Wat 'n besondere mense is ons nie. En dan moet ek terug gaan na vers 1. Watter besondere mense het God ons nie gemaak? Jy mag nou nie hierdie vers gaan vertel. As jy baie besonder is, gaan jy nie meer gekweld wees nie. Dis nie wat hier staan. Hier staan leer ken en groei in die genade van God. As jy so swaar kry, kom net agter hoe besonder het die Here julle gemaak. Wat moet ons ontdek en waarin moet ons groei? Broers en susters, die ontdekking wat jy moet maak as jy so sit en voel, maar dis nie reg nie. Kan nie so gebeur nie. Dis teen die wet van die Here. Daai ding is nie goed nie. Dit kan nie so wees nie. Hoe kry mense dit reg? Hoekom dink jy so? En dan moet jy hierdie ontdekking maak. Die Here het my so gemaak dat ek nie met hierdie stroom van beginseloosheid kan saamgaan. Dit pla my. Het jy al gedink hoe besonder is dit dat ons so sit en kla? Want dit wys ons kan nie so wees nie. Hoekom nie? Omdat die Here se genade my so besonder gemaak het. Ek is nes Noag. Ek kan nou 'n ark bou en nou is ek gesuip. Ek is nes Lot, kan nou veg vir mense se eer. Net nou is daar 'n skande en 'n spilonk, het ek net nie weer myself in my oog kan kyk. En dan kom die Here en sê, jy is my regverdiging. Noag, Lot, kerk. Want ek maak julle reg en ek vat julle skandes voor my weg. Ek laat julle vir my heilig wees en my liefde en ek vat julle oortredings weg. Weet jy, besonders is dit, dat jy in hierdie tyd so mens kan weet. Ek is vir die Here reg. Want hy laat my vir hom reg wees. En daarom sê die teks, jy moet dit ontdek. Terwyl al hierdie dinge besig is om so te vergaan en wetteloosheid en sedeloosheid, het jy al agtergekom hoe die Here jou gemaak. Iemand wat gebind wil wees in sy wet. Is dit nie uitsonderlik? Ons moet gekweld wees. Ons moet besorgd wees. Op die regte, jy moet dit op die regte manier hoor. Ons moet kla. Ons moet by mekaar kla. As dit te kla is in verwondering, hoe kan dit so wees? Moet klaar as dit beteken, weet julle hoe seer maak het my as ek sien, dis alweer verkeerd, dit word nie reg gedoen nie, en dis nie, kan jy dink hoe dit met God se naam in hierdie land gaan? in hierdie huis gaan, in hierdie gesin, in hierdie besigheid gaan. Ons moet so wees. Want die Here het ons so besonders gemaak. Die oproep in die laaste vers is, in hierdie wetteloosheid, en as jy dit ontdek, het God my so besonders gemaak, dat ek bekommerd is, dan sal jy groei in die kennis van wat die Here met jou gedoen het. Wat is die verskil tussen ons en hulle? Wie is ons en wie is hulle? En wat is die verskil tussen ons en hulle? Broers en susters, die verskil tussen ons en hulle klink so. Ons is gekweld oor die dinge wat verkeerd loop en nie reg is nie, en wat teen die wil van die Here is en teen die wet van die Here is, en hulle? Hulle het nie eens pyn daarmee. Hulle pla hulle nie. Hulle kla nie daaroor nie. Hulle praat nie daaroor. Hoekom? Want hulle gee nie om vir die naam van die Here en weg en geregtigheid volgens die Here se wet nie. Net so lank dit my nie raak nie. Hierdie mense wat so, hulle kla nie, hulle is nie verwonderd nie, maar vat aan sy besigheid. Wat doen hy dan? Dan hardloop hy konstitusionele hof toe. Vat aan wat hy lus is om te doen. Dan hardloop hy appel hof toe. En dan gaan staan hy op wat? Dan moet hy hoor. Hierdie mense wat, hy dit pla, wetteloosheid pla hom nie, beginselloosheid pla hom nie, maar as jy sy besittings ontdek, sy toekoms aan ons. Nie God se eer, God se naam, God se wet nie. Gaan staan op die wat? Op die grondwet van die land. En dan veg hulle vir wat? Vir menseregte. Is ons so? Is u so? Ons moet veg vir ons menseregte. Susters, die grondwet is so dat jy kan veg vir jou mensereg om 5 vrouens te hê. Ons is nie so nie. As jy so is, dan gaan die kerk vir jou baie moeilikheid vir hierdie dominee wat jy mag nie veg om 5 vrouens doen. Ons gaan vir onder sensuur soek. Terwyl hulle, wie is hulle? Kry vir jou naam. Maar hulle wat op die grondwet gaan staan vir menseregte, gaan ons as kerk verskriklike klomp moeilikheid gee. Want jy maak ons seer en jy maak ons bekommer dat jy binne die grondwet en met menseregte die wet van die Here so kan aantast. As jy saam bly, sal vir jou baie moeilikheid gee. Hoekom? Volgens die grondwet is dit reg, maar nie volgens die Here se wet, dit pla my, dit kwel my, ek is besorg daaroor, dink daaroor. Jy sal my nie ophou pla, totdat ons weer saam is by 'n toegewyde leef nie. Dit lê op my gemoed, en dit maak my seer. En ek wil hê dit moet my seer maak, want dit is hoe besonder ons is. Ons kan nie gelate wees op nie. Ek wil, kom ons groei in hierdie kennis. Wie is ons? Ons is die mense wat, ons doen sondes en ons het skandes. Maar ons het die vreugde om gebind te wees, dat die Here ons aan sy wil vashou en daardeur lei. Dis ons. Wie is hulle? Is hulle wat met menseregte in die grond het? Is hulle? Kyk of jy wit en swart oor daai prentjie kan sit. Sien wit en swart nie. Hulle is die wat die grondwet skryf op so 'n manier dat jy dit vir menseregte gaan gebruik teen die wet van die Here. Is hulle. Wie's ons? Ons wil gekweld wees oor die menseregte wat jy het. Maar dit teen die wil van die Here. Wie's ons en wie's hulle? Ons is gekweld. Ons kry seer. Terwyl ander gemaklik is en net geleenthede raak sien. Broers en susters, as ons hoor, dit het begin by duisende, daar's R1000 verkeerd gebruik. Toe sit op na honderde duisende. Ons is nou by triljarde en miljoene. Weet jy wat is die gemiddelde houding van 'n wettelose, beginsellose prokureur wat wit is? 'n Polisieman wat wit is. Wat maak jy met al die wapens? Het lê in sulke berge daar opgehoop. Wat maak jy met hierdie wapens? Sê 'n wit polisieman. Kom ons verkoop dit aan die kriminele. So hofsaak wat in die gang is. Wat maak jy met hierdie renosters? Sê 'n wit veearts. Kom ons skiet hulle. Wie's ons en wie's hulle? Mense wat in wetteloosheid en beginselloosheid geleenthede raak sien, is nie ons nie. Ons kan nie bly wees vir 'n geleentheid wat dit vir geld maak. Dit maak ons seer. Dit pynig ons siele. En ons sit in verknies en kwel ons daaroor. Hoekom? Want die genade van die Here hou ons vas. Het jy al gedink hoe besonder is dit? Dat jy daaroor bekommerd is. Die laaste voorbeeld wil ek vir jou staaltjie vertel wat jy almal ken. En dis nie moedswillig nie, dis net om iets te probeer wys. Jy ken die staaltjie van iemand wat met 'n kar ry. Hy vertel die verhaal, ek het met 'n kar gery. Ek wil vir jou daarmee afsluit. En toe ek daar op die stadion kom, toe sien ek daar staan 'n klomp mense, daar lê 'n ou op die grond en hulle slaan hom daar, hulle skop hom. En ek stop net daar en ek spring uit en ek gryp so 'n ketting in my kar en ek hardloop. En toe moet jy sien hoe slaan ons daai ou. Wat doen die kerk met ons? Hoekom is julle so gekweld? Hoekom sit julle so ontklaar? Hoekom kry julle so seer? Is omdat julle boet vir die sonde van apartheid. Is dit nie nou soos 'n ou wat 'n ketting gegryp het en saam met die ander my opslaan nie? Wat gaan hier aan? Is ek so gekwel? Omdat ek nie meer die land regeer nie. Of is ek so gekwel? Omdat ek sien wat doen hulle met die Here. My Here. Die Here wat my genadig is. Die Here wat my met my skande in die spelonke, my skande daar in die tent. Die Here wat my vir hom heilig en reg laat wees sodat ek hom mag lief hê. Kyk wat doen hulle met my Here. Dit is die kerk nie toe gesê om Christene met kettinge te slaan as hulle so sukkel. Slaan hulle met kettinge as hulle in hierdie strate agter hierdie dominees gaan aanloop en wys hulle is versoen. Dan sal hulle nie meer so hoef te kla nie. Hoekom? Want as julle tot bekering kom, kyk daai ketting. As julle tot bekering kom, dan sal daar niks meer wees om oorgekweld te wees nie. Dis mos nie waar. Groei in God se genade en sien die volgende raak. Nie hoe sleg is jy dat die kerk ook nou met die kettinge kan slaan nie. Groei in die genade soos jy kan sien. Kyk net hoe besonder is dit. Waarom word die kerk weggestoot in die gemeenskap? Omdat ons so seer kry oor waarmee jy besig is en omdat ons klaar word waarmee jy besig is. En omdat ons nie kan saamgaan met waarmee jy besig is nie. En omdat ek my nie kan verstaan hoekom jy daarmee besig wil hou nie. Is dit nou sleg of goed? En daarom hoor jy die vers. Het jy hoe besonder is dit? Dat jy so klaar in die regte sin. Nie klaar omdat dit jou persoonlik benadeel. Hoe kan dit so wetteloos wees as die Here van die land is? Hoe kan dit so beginselloos wees? Sonder dat jy God minag, arrogant is teen sy wil, aanmatigend is teenoor sy liefde, eie geregtig is teenoor wat hy vir jou sê. Hoe kan jy dit doen? Ek wil so wees en ek gaan so wees. Ons gaan klaar. Hoekom? Want die Here het ons so besonder gemaak. Ek wil nie so wees nie. Ek wil nie dit moet so wees in hierdie wêreld nie. En ek kan nie so wees nie. Ek wil nie dit moet so kan wees in hierdie wêreld nie. Want die Here het my aan sy wil vasgebind. Hy het my aan sy reg vasgebind. Hy maak het ek om wil lief hê volgens wie hy is. Nie minag nie. Kom ons kwel onsself. Kom ons pynig onsself. Want dis wie ons is. God laat ons so wees. Amen, kom ons bid saam. ewig en almagtige God. Here, hoe maklik kan dit nie wees om vrede te maak? Alles te aanvaar soos dit is. Here, met ons eie goed besig te raak op 'n manier dat niks ons meer pla nie. Here, dit is die versigtiging wat in ons hart te leef. Here, dis hoekom ons nie meer in 'n erediens wil wees en hoor wat verkeerd is in die gemeenskap en dan. Here, dis hoekom ons nie meer in vergaderings wil sit waar dit aan die orde kom. Here, want ons wil nie gekweld wees nie. En ons wil onsself nie weer gaan sit en pynig oor alles wat nou weer verkeerd geloop het. Maar hoe kan ons van U wegvlug? Here, U het ons so gemaak. Het U genade oor ons uitgestort. Here, dat ons nie eers ons eie skandes kan gebruik om te sê, maar ons is maar deel daarvan. Bly ons in hierdie wêreld. Here, gee dat ons nie dit wat ons kwel sal ontvlug nie. Gee dat dit die, ja Here, dat dit die omstandighede sal wees waarin ons sal groei in ons kennis van U goedheid en genade. Here, waar ons sal vaster staan in die besondere manier wat U ons aan U gebind het. Here, laat ons nie die besondere wyse waarop U ons kinders laat wees verlore gaan, omdat ons nie wil sit en sukkel. Bind ons so vas aan U geregtigheid, dat ongeregtighede ons altyd sal pla. Here, bind ons so vas aan U wil, dat ons dit nie sal gebruik as 'n verskoning dat ons dieselfde is. Here, bind ons so vas aan U liefde. Here, dat het ons trots sal wees om te kan sien en ongelukkig te kan wees oor alles wat verkeerd is.